Угарманды сергек жашоого үндөп, ден соолукту сактоого чакырган иммунитет уктуруусу. Ар дүйшөмбү кечки саат 6-дан 7-ге чейин сиздерди күтөт. Алып баруучу Айнура Миназарова.
Кутман күнүңүздөр менен, кадырлуу замандаштар, сүйүктүү достор, жалпыңыздарга кайрадан салам айтып, сиздер менен куттуу кечибиз дүйшөмбү күн 22 марттын 18 саат 00 мүнөтүндөбүз. Аты жөнүм Айнура Миназарова жана жалпы угармандарыбызды албетте бул саатта старт алчу иммунитет токтуруусуна чакырам. Март деп атып, мынакей марттын соңку жумасын көздөй дагы бет алдык достор. Бардык угармандарыбызды Нооруз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кечээ майрам, бүгүн майрам, бүгүн эс алуу, көпчүлүгү бүгүн уйкуну кандырып, бири бирине конокко барып, айтор мына сонун маанайда. Бардыгыңыздардын майрамыңыздар менен куттуктайм. Негизи Нооруз деген бул өзү жаңылануу деген сөз эмеспи? Жаңылануу биздин жашообуздун бардык сферасында боло берсин деген тилегим бар. Жана достор, бүгүн сиздер менен ушул саатта кичинекей жүжүлөрүбүзгө өзгөчө көңүл бурмакчыбыз. Тагыраак айтканда балдарга жаз бул дайыма билебиз, а витаминоз учуруу балдарда витаминдин жетишсиздиги, балдар эле эмес чоң адамдар дагы шалдырайт. Мына ушул учурда негизи эле сасык тумоо абдан көп. Мисалы жал ооруканасына барсаң деп келишет, ата эне эне жана баланы коргоо борборуна барсаң тим эле кезек толтура деген энелерди угуп атабыз. Негизи балдардын сасык тумоосу кантип башталат жана ал сасык тумоо экенин кантип билиш керек? Бүгүнкү тема мына дал ушул тууралуу. Угармандарыбыздын бардыгын эфирге чакырабыз. 0705-5316-64 сандары биздин кызматыбызда, WhatsApp номерибиз жана албетте түз байланыш үчүн дагы 0312-91-19-19 сандары кызматта. Келиңиздер, жазыңыздар, чалыңыздар, төрүбүздө коногубуз бар, алдыда бардык кызыктуу суроолорго жооп алабыз. Анда музыкалык чыгарма менен саатыбыздын көшөгөсүн ачып алалы. Азат Райымбердиев жана Куралбек Жокоевтен Кызгалдак.
FM 105, Ысык Көл FM 88.8, Токтогул FM 88.3, Талас FM 89.8, Нарын FM 87.5 жыштыктарынан уга аласыздар. Окей радиосу үй бүлөлүк радио.
Биринчи байлык ден соолук.
Бардык угармандарыбызга биринчи байлык каалайбыз жана албетте адамдын эң эле бардыгынан керектүү болгон байлыгы ар бириңиздерде дайыма бар болсун. Жакында ошол организм тууралуу, организмдин органдары тууралуу бир маалымат окуп атып абдан таң калдым. Адамдын жүрөгү 1000 жылга, бөйрөгү 800-900 жылга оорубай, эч кыйналбай иштеп берүүгө эсептелиптир. Бирок тилекке каршы азыр бизде 15-20 жаштан өткөндөн кийин эле көйгөйлөр болуп атат, э? Демек бул биздин өзүбүздүн ага туура эмес мамиле кылгандыгыбыздан кабар берет. Дагы бир жолу тааныша кетейин, аты жөнүм Айнура Биназарова. Дүйшөмбү күн 22 март, угармандарыбыздын бардыгын дагы бир жолу майрам ңыздар менен куттуктайм. Төрүбүздө коногубуз бар. Бүгүнкү төрүбүздүн коногу ажарлуу айым, Чүй облустук бириккен оорукананын кабыл алуу жана балдар бөлүмүнүн врач педиатры Терминчикова Гүлзар Чериковна. Кутман кечиңиз менен.
Саламатсыңарбы Айнура, саламатсыңарбы жалпы радио угуучулар. Силерге келгениме абдан кубанычтамын.
Биз дагы сиз менен таанышканыбызга абдан кубанычтабыз. Майрамыңыз менен.
Рахмат Айнура.
Кандай майрамдадыңыз?
Сонун абдан жакшы. Бир туугандарыбыз менен жакшы майрамдадык.
Сүмөлүк жедиңизби?
Ооба, жедик. Айбай,
чыпалак менен ооз тийдиңиз?
Кашык менен.
Кашык мененби? Азыр пандемия маалы деп туруп кашык менен ооз тийген турбайсызбы? Жакшы. Сиз менен таанышканыбызга кубанычтабыз. Дагы бир жолу анан төрүбүздөн көргөнүбүзгө рахмат айткыбыз келет. Убактыңызды бөлүп, ошо өзүңүздүн эс алуу күнүңүз болгонуна карабай келип бергениңиз үчүн рахмат айтабыз. Анда Гүлзар Чериковна, ошо жогоруда сиз менен сүйлөшө кеткенде эле бүгүн сасык тумоого өзгөчө көңүл бургум келип турат. Анткени жаз маалында баарыбыз эле чоң адамбы, кичинекей балабы, тамагыбыз кырылдап, мурдубуз куюлуп, бир аз чүчкүрүп, бир аз бышкырып калат эмеспизби? Анан бул бизге кадыресе эле көрүнүштө көрүнөт. Анан балдарды карап отурсаң, анан тамак оорусу, андан ары күчөп кетет дагы. Тилекке каршы ооруканада азыркы учурда оору да жок калып атат, э? Эми ушул сасык тумоо жөнүндө сиз менен токтололу дедик. Алгач өзүңүз тууралуу бир аз маалымат айтып берсеңиз. Кайсы жактын кызы болосуз? Канча жылдан бери иштеп келесиз? Бул кесипти кантип тандап калдыңыз эле?
Мен Нарындын кызы болом, Жумгалдын келини болом. Бул жумушту аркалаганыма өзүмдүн эле каалоо тилегим болду. Анткени ошо баягы подросток кезимде ошо врач болгум келип эле, анан ошонун аркасын аркалап эле ушул кесипти тандап, анан кийин азыркы күнгө чейин абдан ичимден мындай ушул кесипке ыраазы болуп, мындай кандай десем, рахат алып келем балдар менен иштешкениме, жалпы эле ошо кичинекей бөбөктөр менен иштешкениме.
Негизи эле өзүңүз балага жакын болсоңуз керек да анда кичинекей кезиңизден, э?
Ооба, балдарга жакынмын, азыр да жакынмын. Конокко же бир нерсе бир жерлерге барганда ар дайым ошо мени чоң адамдар эмес, балдар почему-то эметип калат да,
жаныма
курчап калат. Анан ошо балдар менен дагы сүйлөшүп, алар менен мындай баарлашып, ошо балдар менен көңүл өткөргөнгө мен мындай кубанч алам.
Абдан жакшы. Негизи ошол мен көп айтып калам да, мисалы чоң адамды кайсы жериң ооротот десең айтып берет го, башым ооротот, башым зырылдап ооротот, кара кошум ооротот, же чыкыйым ооротот дегендейчи. А балдар бул нерсенин баардыгын, анан оорунун кандай ооруп атканын сүрөттөп бере албайт да. Анан мен ошо балдардын дарыгерин көп айтып калам, силер кыйынсыңар, ошол сүйлөй албаган балдардын симптомдорун таап, анан дарылайсыздар депчи. Анысы кандай, сиздин эмгегиңизге дагы ыраазычылык айтам. Абдан сонун мыкты, эң сонун кесиптин адиси экенсиз. Анан албетте ишиңиздин жемишин көрүп жүрө бериңиз. Жогоруда айтылгандай, бүгүн биз ушул сасык тумоо жөнүндө сөз кылардын алдында мен алгач ушул кичинекей балдардын иммундук системасына токтогум келип турат да. Бул калктын иммундук системасы кандай болот? Иммундук система аларда кандай иштейт? Кимде көбүрөөк көрүшөт? Мисалы, көбүнчө кичинекей балдар эмне оңой көтөрөт, аларда өнөкөт оору да жок да дейт да. Бирок ошого карабастан кичинекей балдарда оору бат өрчүйт. Эмне себептен? Алардын иммундук системасынын өзгөчөлүгү кандай?
Негизи эле иммунитет же иммундук система деп коебуз, бул организмге тышкы чөйрөдөн кирген заттардан коргоп жана картайган клеткаларды жок кылууну көзөмөлдөп турган система. Анан кийин ошо балдарды айтсак, биз күн сайын деген мүнөт сайын организмдин ичиндеги жана тышкы чөйрөдөн кирген бактериялар, вирустар, ошол эле азыр жанагы тамагыбыз, абабыз бузулду да. Ошондой оор металлдар деп коебуз, консерванттар деп коебуз. Ошонун баарын, залалын биздин организм өзүнө кабыл алат дагы, анан ошолордон бизди арылтат. А балдардын иммундук системасын айтсак, балдардыкы, кичинекей балдардыкы баягы төрөлгөндө врожденный иммунитет деп коет, то есть энеси менен, энесинин сүтү менен ошондо өзлөрүн да коргоп турат энесинин сүтү. Андан кийин балдар уже вирустарга, ушул ар кайсы ооруларга чалдыгып, баягы өзүнүн уже личный опыт деп коебуз, мындайын айтканда, ошол аркылуу анан кийин иммунитети убакыт менен, убакыт өткөн сайын ошого туруштук бере.
Мисалы, кичинекей бала төрөлгөндө, мисалы да, анда сасык тумоого каршы иммунитет жок, бирок кийин ооруп айыккандан кийин сасык тумоого каршы иммунитет пайда болуп калат. Мен туура түшүндүмбү?
Ооба. Ооба, ошондой болот. Анан балдардыкы 5 жашка чейин, деги эле 15 жашка чейин балдардын иммундук системасы толук калыбына келбегендиктен ооруларга тез-тез чалдыгып чалдыккан себеби ошондон чыгып келет.
Мен ушул уктум эле да, 5 жашка чейин бала көп ооруй берет деп. 5 жашпы же 15 жашпы же бул эки учурдун тең өзүнчө бир учуру барбы?
Көбүнчө 5 жаш деп айтабыз, анткени 5 жашка чейин балдарда жанагында кайчылашма деп коебуз, организмде клеткалардын алмашуусу, бир клеткалардын көбөйүшү, андан сырткары башка клеткалардын азайышы ошонтип өзүнүн убактысы, мезгили бар, ошондо 5 кайчылашма деп коебуз. 5 жашка чейин балдардын ооруганы ошол себептен болот. Ар кайсы өзүнүн жанагы балдар бала бакчаларга барып баштаганда, ошондо ата-энелер көп айтат: "Эже, биз деген ушундай
ооруп баштадык.
Бала бакчага барар менен эле балам кайра-кайра эле ооруп атат. Эмнеге? Же барбай койсокпу?" деп. Мен ошол ата-энелерге ар дайым айтып келем: "Жок. Ал бала ооруп атат деп бала бакчадан чыгарып алышыбыз керек. Анткени бала утур-утур улам сайын, убакыт өткөн сайын ошол ооруларга чалдыккан сайын кийин туруштук берип, анан өзүнүн иммунитети күчтүү болуп, анан улам сайын ал бала оорубай дагы калышы мүмкүн.
Бышык болуп калат.
Бышык болуп калат.
Мисалы, үйдө бөпөлөп багып туруп, анан кийин 7 жашка чыкканда дароо мектепке берсечи, анда ал баланын иммундук системасы бала бакчага баргандан айырмасы болобу?
Айырмасы болот, анткени деген биз көбүнчө ата-энелер бар, жанагында таптаза жүргөн апалар бар, үйүндө бир кыл жаткырбаган, чаң тургузбаган апалар бар. Аларды болсо уже мындай орусча айтканда стерильные дети деп айтабыз. Почему антип айтабыз? Анткени деген алар ошо апасы деген эч кандай
бактериялар,
вирустарга колун кайра-кайра жууп, антисептик менен обработкалап, үйүн улам-улам нымдуу уборка кылып, ошондой кылган үчүн бала улам ошол вирус, бактериялар жоктугунун себебинен ал оорулар менен өзү чалдыккан жок, аларга кезиккен жок. Анын себебинде иммундук система алга эч кандай жооп айта алган жок. Ошондуктан андай балдарды кээде жана мурун илгери биздин апаларыбыз, чоң апаларыбыз, тайнелерибиз эшикте эле жүрүп, балдар жанагындай баарындай
ойноп, баскак менен эле, топурак
менен ойноп, топурак менен ойноп, жайында болсо ошо эртеден кечке бут кийими жок эле жүрүп эле, ошондо ал бир чети дагы жакшы, ошо иммунитеттин көтөрүлүшүнө ошол балдар жакшы туруштук бере турган эмеси да. Итогу.
Демек, бул сырткы чөйрөдөн баланы бөпөлөп өзүнчө бир балапан кылуунун кереги жок, э?
Ооба.
Кайсы бир учурда жөн койсоң, анын организминде өзү эле күрөшүп, ошол нерсенин баардыгына ылайыкташат.
Эң туура.
Жакшы. 15 жашка чейин деп айта кетпедиңизби? Ал учурда эмне өзгөчөлүк болот?
15 жашта баягы подросток болгон учурда, анда уже организмде деген баягы бала кезден чоң адамга өтүш мындай период деп коебуз, подростковый период. Анда уже гормондордун өзгөрүлүшү, ошол себептерден баланын организми перестраиваться эткен үчүн гана тоже мындай өзүнүн нюанстары болуп, анан кийин баягы эми анда иммунитет аябай түшпөйт гормондор өзгөрүлгөндө, бирок кандай десем, кичине ошо мындай өзгөчөлүктөрү болгон үчүн иммундук системасы дагы мындай ошого мындай туура эмес, скажем, мындай жооп бере албагандыгы деп айтам.
Түшүнүктүү. Демек, мен эгерде угармандарга жөнөкөйлөрдү айта турган болсом, баланы коркпой эле аралаштырып, коркпой эле чыгарып, коркпой эле мындай чырткы чөйрөгө кое бериш керек,
ооба,
колдон келишинче.
Ооба.
Демек, баланын иммунитети 15 жашка чейин, андан кийин 15 жашка чейин толугу менен калыптанбагандыктан бат-бат ооруса, чочулоонун кереги жок.
Ооба. Ооба, туура.
Бирок 15 жашка чейин ооруп, баягы сырткы чөйрөдө алыша, байып бериште катнашта жүрүп туруп, анан кийин чоңойгондон кийин тескерисинче иммунитет бекемирээк болот дагы, көп оорубайт чоңойгондон.
Ооба, ооба, эң туура.
Ага. Жакшы. Эми ушул бүгүн сасык тумоо жөнүндө айтып атпайбызбы? Мисалы, чоң адам сасык тумоо менен ооруганда, анын бардык өнөккөт ооруларынын баары козголуп, бели ооруса бели, буту ооруса буту козголуп, ушундай бир кыйын өтөт эмеспи? Балдарда кандай болот бул?
Эми аны айта кетсем, негизи эле күз келип суук тарта баштагандан баштап бизде острая респираторная вирусная инфекция деп коебуз, кыргызча айтканда курч тем вирустук инфекция э. Ал инфекцияны жугуштуу вирустук оору деп атайбыз, анткени ал деген именно вирустар, вируст аркылуу аба аркылуу жугат, аба тамчы аркылуу жугушуп курч вирустук оору болуп эсептелет да. Ага грипп, парагрипп, аденовирус, респиратордук синцитиалдык инфекция ошолордун вирусу себепчи болот. Анын ичинде сасык тумоого токтоло кетсек, сасык тумоо дейк эле
ару. Сасык тумоо бул өзү грипп.
Грипп, ооба, ооба. Жана острая респираторная вирусная инфекциянын арасындагы ошол грипптин бир түрү деп айтсак болот да. Анан сасык тумоого ар курактагы калктын туруштук бере албастыгы болуп келет. Получается, ушул бүт возрасттагы адамдар ооруйт да, балдардан баштап тек кары адамдарга чейин деп айтсак болот, э. Анан кийин сасык тумоо оорусу жыл бою жүрөт, бирок күз, кыш, суук мезгилинде күчөйт. Анткени ушул мезгилде элдеги баягы витаминдин аздыгы, төмөндөшү деп айталы, иммундук системанын түшүшү, начарлашы деп айталы. Карыган адамдарда жана өнөккөт оорулары бар, ошолордун аркылуу анан кийин суук мезгилде адамдар жана көп чогулуп, топтошуп деген жерде, же болсо суукка учурап жана андай простуда деп коебуз орусча айтканда, э.
Суук тийип калды деп коебуз.
Суук тийип калды кыргызча айтканда. Ошонун баары ушул сасык тумоонун өрчүшүнө жана ошол оорунун уланышына алып келет да.
Мен ушул бир маалыматты окудум эле да, ар бир адамда ушул вирустар бар, болгону аларды кайсы бир кандайдыр бир фактор козгойт деп. Демек ар бирибиз эле вирус алып жүрүүчүбүз, эгерде биз кандайдыр бир фактор бере турган болсок, мисалы ошол эле суукка оорунуп калуу, чыйрыгып калуу сыяктуучу, анда биз демек сөзсүз ооруйбуз, туурабы? Балдарда деле ушундай болобу?
Ооба, ооба, балдарда деле ушундай. Ооба, ооба. Анткени ал вирустар менен мына сиз экөөбүз деле азыр эшиктен келдик, ал вирустар мурдун көңдөйчөсүндө, э, ооз көңдөйчөсүндө бар. Анан бирок деген ал ооруп калат деп 100%
кепилдик
бере албайбыз. Анткени кээ бирөө ооруйт, кээ бирөө оорубайт. Балдарда дагы ошондой. Балдар дагы ошонтип анан баягы кээ бир апалар айтат, э, ушундай менин практикамда кичине суу ичип койду эле, мустак суу эже, ошондон кийин ооруп калды деп. Ал жөнөкөй эле мындай түрткүнчү десек болот. Ошол себептен тамак ооруп, жанагындай сасык тумоо же болбосо башка оорулар өтүп кетет да, ошентип айтсак туура болот.
Эми ушул курч респиратордук вирустардын ичинен биз бир гана сасык тумоого кененирээк токтололу, э, биз анагрипп, башка парагрипп, башка вирустарга токтолбой эле дал ушул сасык тумоого токтололучу. Көбүнчө грипп болуп калыптыр, ай суук тийип калыптыр деп анан чоо айтышат го. Негизи суук тийүү менен сасык тумоо бул эки башка да.
Ооба. Ооба. Сасык тумоо бул деген вирус организмге киргенде ошол жана инкубациялык период деп коет, э, бир нече сааттан бир жарым күнгө чейин инкубационный период деп коет. Ал баягы
кыска болот экен, э, мунуку.
Вирус деген организмге кирип анан биринчи оору белгилери чыкканга чейин ошону инкубационный период деп айтабыз. Анан деген ал жана суук тийүүгө караганда, биз кыргызча айтып атпайбыз, суук тийүү орусча простуда, алга караганда мындай оорураак өтөт да. Дене табы өйдө көтөрүлүп, дагы кошумча симптомдору көбүрөөк болуп, анан дейк эле оорураак өтөт.
Жакшы. Ушул эле кайра эле сасык тумоого кайталы, белгилерин бир аз айта кетпедиңизби? Конкреттүү түрдө эгерде суук тийбеген бала болсо, ал сасык тумоого чалдыгып же ооруп калса, сасык тумоо менен анда кандай конкреттүү белгилер коштойт?
Сасык тумоодо бул обязательный деп коелу, э, мындай симптомдор бар. Ал деген дене табы абдан көтөрүлөт, 39-40 чейин көтөрүлүшү мүмкүн
кичинекей балада.
Кичинекей балада жанагындай 2-3 күн ошондой температура болот, мурду агат, кургак жөтөл болот. Анткени вирустар деген жанагы көңдөй ротовая полость, носовая полость деген деп атпайбыз.
Ооз көңдөй, мурун
көңдөй болгондо ошол жерде жайгашып, ошол жерде көбөйгөн үчүн ошол жердеги органдардын сезгенүүсүн жаратат. Анан кийин ал симптомдор мындай оорураак өтөт, температура высокая болобу, дене табы ана шалдырап, жанагындай кээ бир балдардын чыргоолоп, аябай эле. Кээ бирлери наоборот мындай шалдырап, мындай ушундай симптомдор менен өтөт да. Анан ал бай өрчүп кеткенде кулак оорусуна алып келет, жанагы мурун көңдөчөнүн жанында полосттор бар, гайморовый, этмоидит деген, ушундай ооруларга, кулак ооруна. Анан кийин эгерде ал ооруну алдын ала алып убагында дарылабасак ал оору сасык тумоо мындай осложнение деп коебуз, татаалдашуусу, пневмония же бронхит же болсо гнойный отит, ушундай ооруларга алып келет. Ошон үчүн биз деген кооптонуп убагында дарылаганды чакырып келебиз.
Мисалы ушул эле сасык тумоого чалдыккан баланын эгер 2-3 күн дене табы көтөрүлгөндөн кийин ал күчөп кетти деп качан айтабыз? Ошол температура түшпөй эле андан ары күчөп, андан ары баланын акыбалы начарлай берет же ал кайрадан мындай жашыруун мөөнөт болот дагы билинбей анан кулак ооруга же бронхитке алып келеби? Кандай болот ушун күчөп кетиши?
Негизи бизде иштегенибизде ошо балдарды деги эле бейтаптарды дарылаган учурда бизде өзүбүздүн протоколдорубуз бар. Ошо протоколдор боюнча если жанагындай дене табы аябай көтөрүлүп 39-40 деп деги эле высокая температура тела деп атабыз. Анткени субфибрильная деген дагы бар, ал баягы өтө ысык 38ге чейинде субфибрильная деп айтабыз, 38.5га чейинде. Анан өтө температурасы күчөп ошондой 3 күн кармалып турса, андан ары жанагындай экинчи бактериялык инфекция деп коебуз, то есть наслоение вторичной бактериальной инфекции. 3 күндөн кийин дене табы кармалып турса, биз анда башка симптомдорун карайбыз, анан ошол учурда гана антибиотик кошууга уже дарылоонун дарылоого антибиотик кошууга мажбур болобуз.
Демек 3 күндөн ашык кармала турган болсо дене табы, 3 күндөн ашык баягында мурду агып, шалдырап, же тескертинче чыргоолонуп, эч нерсе сүйбөй бала ооруп турган болсо, кургак жөтөл күчөй баштаса, демек бул чын эле сасык тумоо, андан кийин ардынан ары күчөп кетпеш үчүн уже алдын алышы керек, э? Ушул эле сасык тумоо, мисалы, көбүнчө сасык тумоо учурунда мени көбүрөөк кызыктырып атканы азыр тамак оорулары болуп атат, э? Жана фарингит, жана башка толтура тамак оорулары бар эмеспи? Анан балдарда ушул ангинанын кайсы бир түрү көбүрөөк кармалат келет. Бирок кайсы түрү экенин, экенин мен толук билбейм, дарыгер болбогондуктан. Бирок көп балдарда ангина болуп калыптыр дейт дагы, анан дарылайт эмеспи? Демек бул сасык тумоонун күчөшү деп айтууга мүмкүнбү?
Сасык тумоонун күчөшү деп да айтканыбыз дагы болот, бирок деген ангина оорусу ал деген тамак жана өз алдынча, бул негизи өз алдынча бул оору эсептелет. Анткени аны деген стриптококк деп коебуз, э? Ошол
башка бактерия,
ал вирус эмес, уже бактерия вызывать этет. Ошондо эми аны бир четинен бул отдельно негизи бөлөкчө оору деп айтсак болот да көбүнчө.
Ангина өзү.
Ангина өзү именно жана гной ириң дегенде, э? Сасык тумоо учурунда тамак кызарып калыптыр деп дарыгер айтты деп көп аны да учураштырабыз, э? Ошондо ал болсо катаральный танзилит деп коет. Аны уже биз деген сасык тумоонун мындай жанында кетип аткан бир симптом деп айтсак, аны ушундай деп айтсак болот да.
Демек балада эгер ангина болуп калыптыр дегенде ал сөзсүз эле жана коркунучтуу бактерия чакырган ангина эмес, сасык тумоонун кесепетинен келип чыккан ангина. Бирок бул ангина деле сөзсүз антибиотиктердин катышуусу менен дарыланабы же башка ыкмалар менен дарыласа болобу?
Жок, сасык тумоонун ангинасы, то есть катаральный танзилит, бул деген вирус мындай вирус кандай десем, вирустук оору болгондуктан аны только симптоматический деп коебуз, жана симптомдорду жоготуу, э? Ошондой дене табы көтөрүлсө түшүрүп, мурунан тиги маңкасы агат балдардыкы, анда каплелерди куябыз мурдуна, жөтөл болсо жөтөлдүн дарысын иши кылып, ушундай симптомдор чыга турган сайын, симптомдор чыккан сайын ошолорду симптоматическое лечение деп коебуз. Ага эч кандай антибиотиктин кереги жок.
Түшүнүктүү. Биз алдыда дагы ушуга кайра кайталы. Угармандарыбызга кайрыла кетейин, 0705-53-16-64 WhatsApp номерибиз кызматта, бизге сурооңузду жөнөтүңүз. Бүгүн биздин төрүбүздө врач-педиатр, эгерде ошол ангина, сасык тумоо, негизи эле балдардын ден соолугуна байланыштуу суроолор болсо жазыңыздар. Өзгөчө бүгүнкү тема ушул балдардын сасык тумоосу болгондуктан теманын негизинде дагы өзүңүздүн оюңузду жазып сурооңузду жөнөтсөңүз болот. 0705-53-16-64. Ушундай эле достор, 0312 шаарыбыздын кодун териңиз 9119-19 сандарына чалып дагы сурооңузду берип кетсеңиз болот. 9119-19. кайра эле ушул биздин темабызга өтө жакын болбосо дагы кайтаркым келип турат да, айырмасы кандай деп. Мисалы, жанагы бактериалдык стрептококк жана башка бактериялар чакыргандан кийин да адамдын бөйрөгүнө түшүп кетиши мүмкүн, анан бөйрөгү жабыркап калат эмеспи? А катаралдык тонзиллитте кандай болот?
Катаралдык танзилитте ал только ошол сезгенген жеринде гана өтөт. Анан баягы из верхних дыхательных путей инфекция ылдыйкы дем алуу органдарына түшүшү мүмкүн. Ошондой эле
ылдыйкы болгондо өпкөгө чейинби же кайсы?
Бронхит, бронхитке чейин, трахит жана ларингит деп коесу. Ларингит болгондо жанагы үн чыгаруучу связкалар болот. Ошондо баланын үн өзгөрүлүп, гүрсүлдөп жөтөлүп, фарингит болгондо болсо кургак жөтөл, тамагын кычытырып мындай
кыжырдантып,
кыжырдантып ушундай жөтөл болот да. Көбүнчө ушундай симптомдор болот. Анан кулактын сезгенүүсү, жанагындай катаральный атит деп коебуз. Ириңи жок атит, кулагында куюлган эч нерсеси жок, бирок бала деген ошол эле кезде чыргоолу ыйлайт, анткени вирустар ошол жердин дагы былжырына жабышып, анан ошол жерди сезгенткен үчүн жанагындай тарсылдактын шишисин алып келет. Ошон үчүн балдар ыйлап, көбүнчө учурда ушундай катаральный атит болот да.
Негизи эле адам эмнеге сасык тумоого бат чалдыгып турат да? Балдар болобу, чоң адамдар болобу, эмне себептен? Бул бир гана баягы иммунитеттин төмөндөшү, а витаминозбу же андан башка себеп барбы?
Андан башка да себеп бар деп ойлойм. Анткени ал деген вирус деген мурдубуз менен мурун көңдөйчө менен ооз көңдөйчө дем алуу органдары менен кирген үчүн оңой кирип кетет дагы. Анан баягы ошол жерде биз жанагы бир жерге көп убакытка бир жерге барып келгенде үйгө киргенде дароо эле колубузду жууп анан кийин ата энелери мурдуңарды да чайкагыла деп кеңеш беребиз го. А адамдардын баары кээ бирлери андай болбойт, эми андайга мындай көнгөн эмес деп айтсак да болот. Анан негизи ошолор калып калган учурда ал мындай өөрчүшүп кетет да. Ошон үчүн мурдун аркылуу ооз аркылуу кирген үчүн мындай тез тез чабыл мындай
бат жугат
жабыркап турабыз деген.
А ушул мисалы баарыбыз эле билебиз да, грипп абадан эле жугуп калат, түшкүрүп койсо жугуп калат деп. Канча метрге чейин жугат? Анан бул вирус абада канча убакыт жашай алат сасык тумоонуку?
Абада 72 саат деп айтабыз. Жерге түшүп калса жанагындай какырга аркылуу, түкүрүгү аркылуу дейбиз э. Анан баягы кишиден, бул ооруган кишиден гана жугат аба аркылуу. Ошондо жана жөтөлгөндө маданият, жөтөл маданияты деп коебуз. Оозун жабып, же болбосо маска кийип, же болбосо кол арчалып, бет арчалып э ошондо жабып чүчкүргүлө деп жана балдарыбызды да ошондо үйрөтөбүз. Анан 1.5 метрге чейин эсле мындай аралыкта учуп ошол жерге кирип кетиши мүмкүн дейли. Анан мындай жерге түшүп жана какырык, түкүрүк деп атпайбы, ошолор болсо 72 саат деп айтсак туура болот.
3 күнгө чейин.
3 күнгө чейин ооба.
А бирок мисалы кармаган жерден оорулуу адам кармаса, анын артынан суу адам барып кармаса, ал аркылуу жукпайт э. Бул бир гана былжыр аркылуу.
Например, ошол жерде сиз айткандай кармап, анан кийин жана көз былжырын, мурдун ишип колубуз менен ошол жерди кармасак, ошондо гана контакт болгондо гана ооруп калышы ыктымал.
Жакшы. Эми сасык тумоо менен оорубаган адам жок болуш керек. Ар бирибиз жок дегенде бир жылда бир жолу ооруп келебиз э. Мен түрлөрүнө бир аз токтолдук. Андан тышкары дагы балдарды туура дарылоого абдан көбүрөөк көңүл бургум келип турат да. Анткени ар бири мен дарыгер деген апалар көп э. Апалар биз дарыгер дагы, мугалим дагы, баардык жакта кыйын болуп келебиз. Анда баланы кантип туура дарылаш керек? Мисалы суук тийгенби, сасык тумообу, кантип айырмалайбыз муну?
Негизи балдар сасык тумоо менен бир жаштан төрөлгөндөн баштап 5 жашка чейин балдар көбүрөөк чалдыгат десек болот. Анан мен эң эле жанагындай айтып келерим, балдарды көп убакытка үйдө эч качан дарылабашыбыз керек. Анткени балдардын деген оорусу тез өөрчүп, анан тез мындай симптомдору кошулуп батыраак мындай татаалдашуусуна алып келет да. Анан баягы бир күн үйдөн баягы караганда биз ата энелерге бир-эки күн деп срок наблюдения деп коебуз э. Ошону гана айтып келебиз. Дене табы көтөрүлсө, жанагы мен өйдө да айтып кеткендей, дене табы көтөрүлсө жара понижающий деп коебуз. Азыркы учурда ибуфен, парацетамол, цификон свеч, если бала такыр эле шалдырап ушундай болсо, анан дене табы 38.5 өйдө гана көтөрүлгөндө гана беребиз. Анткени дене таб 38.5 чейин бул организмдин өзүнүн күрөшү болот да. Анан ага дагы биз деген жол беришибиз керек. Анан такыр эле күрөшкөнгө. Анткени деген кээ бир апалар болот, 37 болду, анан температура болгондо ушундай дары берди, ал туура эмес такыр. Биз ошону дагы айтып келебиз. эч кандай сасыктыма болгон учурда же жананда простуда деп койсо суук тийүү, эч кандай биринчи суткаларда эч кандай антибиотиктин кажети жок, анткени ал дагы бир жолу эстетип кетет элем, ал вирустук оору, бактериялык эмес. Экинчиси болсо жанандай жөтөл болсо жөтөлдүн дарысы. Көбүрөөк суюктукка маани беребиз. Мен өзүм даже рекомендацияларды айтып келгенде ар дайым ушу эки нерсеге көп маани берем. Суюктук бала биринчи күндөн баштап деле бала эмес чоң адам деле ооруп баштаганда суюктук көп ичиш керек. Ошондо организмдер улам заара аркылуу чыгып ошондой анан кийин биз деген мындай бошонобуз. Анын үстүнө деген суюктук биздин организмди жанагындай суусуз калтырбоого алып келгендиктен температура дене тап деп коебуз, ошол дагы бат баттан көтөрүлбөй калат. Анан кийин суюктук организмге жеткиликтүү болуш керек.
Ошо белгилеринин эң башында эле дене табы жөнүндө айта кетпедиңби? Ошо дене табын туура түшүрүү жөнүндө дагы бир аз токтогум келип атат да. Ай балам чыгып калат деп кээде апалар калын кийгизип коет, кимдир бирөө колутун чечип жеңил кийгизет эмеспи? Үй шарты болгондо эмне кылып түшүрүш керек? Негизи 38 мисалы 38.5 өйдө эмес, ошол учурга ошол деңгээлде дейли, 38.5 чейинки температурада атене кандай жардам бере алат балага?
38.5 чейин дене тапты көтөрүлсө баланы дароо чечинтүү абзел. Анткени биз деген илгертеден бери көнгөнбүз, аны тумчулап кийинтебиз, ысытабыз, анан кийин анын аркасында судороги деп коебуз, жана калтыроо деп коебуз, эсин жоготуп калтыроо судорогиге алып келет. Ал дагы мындай өтүш болсо дене таптын ысып, организм ысып кеткендеги белгилери болуп эсептелет да. Анан үйдөн дароо температура болгондо өлчөйбүз дагы, обязательно өлчөйбүз жанагындай алакан менен, анан кийин бети менен бетине тийгизип, андай эч кандай болбойт, только градусник менен өлчөп ошондо гана анан түшүрөбүз. Если 38.5 чейин болсо эмесин дене кийимин чечинтип суюктук берүүгө аракет кылабыз. Если бала ичкиси келбей же чыргоолоп турса, анда мындай аябай заставлять этпеш керек. Анан баягы өзү обычно ошондой чечинткенден кийин балдардыкы 38.5 чейин дене табы түшөт обязательно. Анан ошол эле учурда Айнура, жанагы балдар буту колу муздайт деп көп сурашат да. Анда буту колу муздаса обязательно жанагы носки, байпак кийгизебиз, бутун жылуулап а бирок денесин түшүрөбүз. Анан азыркы баягы мурунку учурларда болуп уксус менен, арак менен дагы бир нерселер менен денени сүртүп түшүрүштүн кереги жок. Анткени азыр деген ал эч кандай натыйжалуу же болсо мындай доказательная база деп коебуз, андай эч кандай подтверждениясы жок.
Ушул арак менен сүртүп түшүрүү боюнча мен бир дагы педиатрдын оюн угуп абдан таң калып калгам да, эмнеге болбойт дегенде, ал денеге сүрткөндө дененин бетиндеги поролор деп коет эмеспизби, ошонун баардыгын жаап коет арак, дене тескерисинче дем албай калат деп ушундай түшүндүрүп берди эле да. Анысы кандай? Чындыгында үйдөн жөнөкөй нерселерди билип алган жакшы. Анан мисалы башы ысып атса чекесине чүпүрөктү суулап туруп жаап коюшат эмеспи апалар? Бул туурабы, туура эмеспи?
Туура. Если аябай температурасы көтөрүлүп жанагындай дене тапты түшүрө турган дары бердик, анан баягы ошол эле учурда кошумча обтирание деп коебуз. Орусча айтканда азыркы жанагы биздин деген карманный справочник деген китебибиз бар, сонун китеп. Ал жерде бүт баардык алгоритмдер мондай баскыч менен, мындай этап этабы менен жазылган. Ошол жерде жөнөкөй эле жылуу сууга майлыкты салып ошо менен гана сүртүп түшүргөнгө,
суу менен эле,
суу менен эле, жөнөкөй эле жылуу суу менен. Анан жанагындай өткөн мындай айтып кеткендей спирт, уксустар алар деген пороларды жаап да коет. Анан экинчиси ал организмге кайра сорулуп баланы тескерисинче ууландырууга алып келет да. Ошон себептен дагы азыр андай ыкманы колдонбойбуз.
Жакшы, дене табы жөнүндө сөз кылып атабыз. Ошол дене табын түшүрүш үчүн парацетамол көп беребиз э. Анан кийин бир бергенден кийин жарым саат, бир саат өткөндөн кийин ии түшпөй атат деп туруп дагы берет эмеспизби? Негизи ушул парацетамолду канча саатта бир бериш керек? Анан баланын салмагына кантип өлчөп бериш керек ошону?
Баланын салмагына өлчөп беребиз, 10-15 миллиграмм деп өлчөйбүз. Мына килограмм масса тела деп коебуз э. Анткени биз деген педиатрлар баягы приемго келгенде обязательно баланы өлчөп атсак, кээ бирлер таң калышат, эмне эле өлчөй беришет депчи. Биз анткени дары дармектин баарын ошо баланын возраст салмагына, салмагына өзгөчө салмагына өлчөп туруп кана беребиз. Анан парацетамол, бизде стационарда ибуфен деген жакшы дары бар, ал кеңири таанылуу. Апалардын баары билишет. Бирок көп себеп, мындай көп учурда келген адамдардын көбүнчөсү ошол дарынын жарым дозасын же болбосо толук эмес дозасын берген учурлар болот. Анан баягы температурасы түшпөй атат деп көп айтышат да. Аны туура обязательно врач өлчөп ошону жазып бергенде ошондой кылып бериш керек. Анан жара понижающийлерде болсо биз протокол боюнча 6 саат деп айтабыз, бирок жана бала деген өтө денеси ысып 39-40 болуп атканда бат-баттан көтөрүлүп турат. Анда болсо биз ар 4 саат сайын бергенге уруксат берет. Уруксат берилет негизи, коркпой эле бере бериш керек.
4 саатта бир жолу. Эгер аябай чоң температура болсо,
если аябай бийик температура болсо, анда 4 саат сайын берсек эч жаңылбайбыз.
Ушул эле парацетамол мисалы 10 килограммдык салмактагы балага канча берилиш керек?
100 миллиграмм.
10го 100 миллиграмм.
10 килограммдык балага, например, 100 миллиграмм беребиз. Ибуфен дагы ошондой 100 миллиграммды бар, ошондон 5 миллилитрди ал баягы суюк түрүндө болот да, ошон үчүн 5 миллилитр. Биз ар дайым эметкенде ата-энелерге ошонун баарын түшүндүрүп, чтобы апасы түшүнгүдөй болуп, анан кайра аны сиз түшүндүңүзбү деп кайра сурап такташыбызга дагы эме абзел деп коеюн.
Мисалы сиз иштеген ооруканада Чүй облустук бириккен ооруканасында ушул сасык тумоо күчөп кетти деп түшкөн учурлар канча катталат жылына болжолдуу түрдө?
Негизи бизде баягы күз кыш мезгили бул деген жана коронавируска чейин эле бул ооруп келген эле илдет. Анан кийин аны деген азыр мындай эч кандай паника кылып мындай ата энелер алга мындай кандай десем таң калыштын кереги жок. Анткени баягы жыл сайын эле биз отделенияларыбызга балдарыбыз батпай ошондой эле жөн эле амбулаторно көрсөткөнү бейтаптарыбыз көп болчу. Өрчүшүп кеткен учурлар болот, эми аны деген аябай көп деп айта турган туура эмес, бирок келишет. Кээ бир ата энелер алыс жашагандыктан, кээ бир ата энелердин жашаган жеринде жанагындай врачтар жоктугунан, педиатр же болбосо семейный врач ушундайлардын жоктугунан, анан баягы фельдшерлерге туура келет, же болбосо медайымдар эле баягы өзлөрүнүн рекомендацияларын берип келген учурлар бар. Анан андай чынын айтканда эми сейрек кездешет.
Жакшы. Ушул жогоруда сиз айта кетпедиңизби, күчөгөндө бул атит жана башка ушундай ооруларга алып келет деп. Сасык тумоо айыккандан кийин деле бул оору өнөкөт болуп калып калышы мүмкүнбү балдарда?
Жок, бир сасык тумоо кабылгандан кийин экинчи ал хроническая форма деп айтпайбыз.
Жок, сасык тумоо эмес. Мисалы сасык тумоо күчөп кетип кулак оорусуна чалдыгып калды дейли бала. Ушул кулак оору сасык тумоодон айыккандан кийин деле өнөкөт болуп калып калышы мүмкүн.
Ооба, өнөкөт болуп калат. Анткени гнойный атит
же болбосо бронхит ошол эле.
Ооба, болот андай. Андай өнөкөткө өтүшү мүмкүн. Ошон үчүн туура анан жана өз убактысында дарылануу, биз ошого мындай шашылып келебиз да.
Же гайморит ошол эле жогоруда айтылган. Түшүнүктүү. Биз сасык тумоонун туура дарылоо жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Жаңы эле башталган учурда баланын мурду бырылдап же тескерисинче куюлуп же бүтүп баштаганда көпчүлүк ата энелер мурдуна физ раствор же солевой раствор туздун чыламасын тамызып келишет. Бул канчалык деңгээлде жардам берет, анан туурабы?
Булар мен врач катары туура эмес деп айтам. Анткени дагы деле ошо келген ата энелерден азыр жана өйдө да сиз айтып кетпедиңизби, азыр баарыбыз тең мындай грамотный болдук, окуйбуз, интернет жана соц тармактарды ачып баарын окуйбуз. Бирок моундай биздин естественный вот слизистый деп коелу, мурдундагы жана слизистый ошолорду слабо солевые растворы деп коелу, жана физ раствор ошолор эле жанагындай ар кайсындай азыр ар кайсы фирмалардын аттарын атабай эле коеюн. Көп растворлор бар, ошолорду менен жууп келет. Бирок ал эч кандай туура эмес, ал тескерисинче наоборот ошол былжырларды жууп салгандыгынан утуру анан кийин кургак болуп ошол жерде анан наоборот күчөйт да ал. Ошон үчүн ал деген естественно чыгып аткан нерсени биз деген жана какырык чыкканда деген жөн коюшубуз керек да. Ал какырык чыгып бүткөндө өпкө тазаланып жана бронхтор тазаланып анан кийин дем алышыбыз мындай кыйла оңолот дегендей сыяктуу да. Ошон үчүн мен дагы ата энелерге көп апаларга айтып кетет элем, без назначения врача өзүңөр ошондой жанагындай ар кайсы растворлор менен эч кандай жууштун кажети жок.
Тескерисинче кээ бирөө айтат эмеспи, эгерде ошол мурунга кирген вирус бар болсо аны жууп салсаң андан ары карай кетти жетпейт депчи. Демек бул кандай болуп калат?
Жок, ал деген кичине мындай туура эмес болуп калат го. Ал жууп салсак анда биз деген биринчи убакытта эле, биринчи ошо сааттарда эле биринчи биз мындай подозревать этип калганда эле жууп салсак болмок. Ал эч кандай туура эмес, анткени алар деген уже клетка эмес, слизистый эмес, уже клеткаларга кирип, уже өөрчүшүп кеткен, уже клеткаларга баягы общий кровоток деп коет, ошолго уже кетти.
Ошондон кийин адамда симптом пайда болду, конкреттүү түрдө.
Ооба, ооба.
Демек оорудуң сен.
Оорудуң уже, ооба.
Түшүнүктүү. Дагы эле ошондон кийинки бул С витамини. Бир аз бала сыйрык болуп баштаганда С витаминге басымдуулук жасайт эмеспи? Канчалык деңгээлде туура, эгер туура болсо кандай дозада бериш керек? Туура эмес болсо эмне үчүн?
С витаминин берип келебиз. Биз ар дайым эле ооруган убакта бул кандай ошол С витамин именно бала ооруп аткан кезде мындай противопоказаниясы жок, единственный витамин. Анткени ал деген С витамин наоборот жанагы сосудтардын укрепление деп коебуз, наоборот туруштук беришине, наоборот мындай кандай үзгүлтүккө учурабашына алып келет С витамин. Ал витаминди берсек болот. 50 миллиграммдыкты бөлүп балдарга жанагындай 10-15 миллиграммдан бөлүп берсек болот да. Аны 2 маал же болсо 3 маал баланын возрастына, анан кийин весине жараша беребиз.
Берсе болот. Мисалы, азыр бизде кандай экенин билбейм, бирок чет жакта дарыгерлер мисалы бала такыр ушундай катуу ооруп баштаганда антибиотик жасаса, сөзсүз түрдө пробиотиктерди жазып беришет экен да. Бизде медицинада кандай?
Пробиотиктерди айта кетсек, кээ бир балдар ошол эле антибиотикти ичкенде эч кандай ич өтүп жанагындай андай симптомдор болбойт. Аны деген только ошол, анткени ар бир организм бир эле дарыны башкача кабыл алышы мүмкүн да. Анан аны только по ситуации, если ал бала антибиотик ичкенден кийин действительно ошо антибиотик ассоциированная диарея деп коебуз, аны деген анализ жөнөкөй эле жалобтар менен эмес, анализ түрүндө гана тастыкталынат. Ошол действительно тастыкталынса, анан гана пробиотиктерди же болбосо жанагындай симбиотиктерди, пребиотиктерди кошконго туура келет.
Мисалы, элибизде баягы ай сууктап кетиптир деп туруп анан эт берип коюшат эмеспи, ич өтүп баштагандачы. Эми билбейм бул канчалык деңгээлде туура, бирок көпчүлүгүндө антибиотик иштебей эле деп сурашат да, анан ооба десең а деп туруп анан пробиотик жазып берип коюшат эмеспи. Бул учурда демек мында деле анализ керек.
Ооба, ооба. Аны антибиотик ассоциированная диарея деп биз только анализдин жыйынтыгына карата дарыны ошо дарылашыбыз керек да. Анткени жанагы ичеги бул жери деп коебуз э, ошол воспалениясы барбы жокпу, ичинде флорасы кандай, эң негизгиси флорасын карайбыз да. Флорасын карап туруп анан только ошондо гана берилет.
А болбосо мисалы жөнөкөй эле эгерде баланын ичеги карында эч кандай көйгөй жок болсо, жакшынакай көтөрүп кетсе, анда пробиотик бербей эле коюш керек.
Ооба, бериштин кажети жок, эч кандай бериштин кажети жок.
Азыркы учурда 5 күндөн менче ашык жазылбайт болуш керек бул антибиотиктер. Көпчүлүк балдарга 5 күн жазып беришет.
Ооба, курс биздики деген ал оорунун деген себеби, анан кийин баланын деген жана тяжесть состояния деп коебуз да, кандай ооруп атат. Оор ооруп атабы, же болсо жеңилирээк эле болсо, же болсо жана местно деп коебуз э, ошондой симптомдорун карап туруп анан кийин 5 күндөн 10 күнгө чейин курс лечения. Бирок балдардыкы көбүнчө 5 күн.
5 күн. Жакшы. Жогоруда айтылган ушул фарингит жана башка сасык тамак ооруларына бир аз токтолуп берсеңиз жакшы болот эле да. Сасык тумоодон улам пайда болгон. Кандай дарылаш керек? Анан тамактын кызарганы эмне жөнүндө кабар берет негизи адамда? Бул демек сенде бактерия бар дегендикпи же жөн гана вирус күчөп атат дегендиктенби?
Негизи тамак кызарган бул мындай общий понятие деп койсок болот. Анткени бала жанагындай ОРВИге чалдыгып келгенде эле биринчи эле дарыгерлер өпкөсүн угуп анан кийин тамагын көргөндө эле тамагы кызарып калыптыр. Бирок деген эми ошол апаларга тамак кызарып калды деген бул эч кайсы нерсени мындай билдирбейт да. Ошон үчүн аларга мындай кененирээк мындай түшүндүрүп кетиш керек. Тамак кызарганы бул деген вирустун ошол жерге жайгашып ошол жерде өөрчүшүп аткан мындай белгиси деп койсок болот да. Анан кийин ал жерде жанагындай герпангина деп коебуз, жанагындай оозубузга тиги суук чыгат го, мындай шамалдап калганда деп койсо вирусная инфекция, жана герпес деп коебуз, ошондой болушу мүмкүн. Анан баягы жөн эле кызарып калса алга деген өзүнүн жанагындай противовирусный натыйжа алып келе турган дарылар бар, жана доказательная медицина менен ошонун баары тастыкталган. Ошол гана дарыларды колдонгондо ал кызарганы мындай өтүп кетет 2-3 күндө. Анан баягы ата энелер деген көп убакта ошо тамагы кызарыптыр деп эле анан мындай чочулашып ошондо мындай аябай күмөнсанашып мындай кыжалат болушат да. Анан ал болсо баягы только эле вирусная инфекцияны ошо жердеги эле болуп жаткан нерсеси деп айтсак болот.
Түшүнүктүү. Биз эми ошол туура дарылоо жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Асыктымоону кантип грамоттуу дарылаш керек? Сиз кандай дейт элеңиз? Мисалы, баланын мурду бир аз бүтүй баштады, бир аз ооруй баштады. Эми ошол учурда сиз конкреттүү кандай кадамдарды сунуштайсыз?
Бала ооруп, мына жаңы эле бүгүн эртең ооруп келди, дене табы көтөрүлүп, мурду жана дем алышы начарлайт. Кээ бирлеринки тескерисинче куюлат, жана токтобой эле куюлуп атат мурду, анан кургак жөтөл болуп атат деп. Ал учурда биринчи иретте бала эсле эмчек эмсе, обязательно бат-баттан эмизүүгө зарыл. Бала апасын дагы бир аз мындай тынчтандырып, аны менен дагы баягы маек деп коебуз. Маек жүргүзүп, анан кийин тынчтандырабыз. Экинчиси болсо кошумча суюктук. Мен жана айтып кеткенде ал өтө маанилүү. Кошумча суюктук аны дагы баланын эмесине, весине расчет кылып беребиз. Конкреттүү түрдө аны баягы көбүрөөк суу ичирип коюңуз деп айтпайбыз. Анткени көбүрөөк суу сизге 100 миллилитр болсо, мага 500 миллилитр. Аны конкреттүү түрдө ошо именно ошол ооруган балага весине расчет кылып беребиз. Анан экинчиси болсо дарыларды жана дене тапты түшүрө турган дарыларды аларды жана айтып кеткенде эле 6 саат сайын, же болбосо бат-баттан көтөрүлсө ар 4 саат сайын. Анан бизде жанагындай айтып кеткенде эле дарылар бар, противовирусный, которые имеют мындайын айтканда доказательную базу. Аларды биз ошол жаңы оору сасыктымоо жаңы мынакей башталып келатканда 3 күндүн ичинде ошолорду беребиз. Андай капли түрүндө бар, жана андай свеча түрлөрүндө бар, таблетка түрүндө. Если бала таблетканы анын баягы тилинин астына сорош керек да, өзүнүн алгоритми бар. Биринчи күнү, экинчи күнү кандай болот, ошондой дарыларды жазып конкреттештирип, анан кийин беришибиз керек.
Кайра эле элдик медицинага кайткым келет. Чоң апаларыбыздын медицинасына, алар койдун майынан сүйкөп ий, тамак жагын кырылдап калыптыр, жөтөлүп калыптырсың деп, анан сүткө койдун майынан салып балдан кошуп туруп берет го. Бул кандай деңгээлде жардам берет же жардам бербейби?
Азыр Айнура, ал жакшы суроо. Анткени биз деген мурун деп коелу э, биз ошондой менен эле дарыланып эле эч кандай бейтапка барбай эле, больницага жатпай эле, даже дарыгерлерге барбай эле айыкчубуз. Бирок азыр деген балдар жанагындай мындай жеген тамагыбыз аркылуу, дем алган абабыз аркылуу көп мындай аллергияга дуушар болгон балдар көп. Ошонун себебинен жанагындай эле үйдө сиз айтып кеткендей койдун майы деп ошондой ичип алганбыз, анан кийин балды компресс кылып жасап келдик деген балдар, алар деген көп наоборот ошолордун мындай өчүшүп кеткен жанагындай татаалдаштыруусуна алып келет. Жанагындай крапивница, аллергический реакция, ар кайсындай кээ бир балдарга көп күн колдонгонун себебинен тиги дерматиттерге алып келиши мүмкүн. Контактный дерматит деп коебуз, ар кандай түрлөрү бар. Деги эле иши бир сөз менен айтканда көп мындай аллергияны чакырып келет да. Ошон үчүн азыр андагы этияттап, если бизге караганда, например, балдарды деген ата энеси жакшы билет да, анан баягы аллергиясы жок болсо ошондо гана колдонгула деп айтып кетебиз да. Анан мен аны деген мындай жакшы, анан бул жаман деп айта албайм эч кандай. Единственное ошо мындай врач катары мен ошону айтып кете элем да, если аллергиясы жок болсо, если ребенок переносит хорошо, можно вот это принимать.
Жакшы. Чоң рахмат, биздин карамагыбызда 13 мүнөттүк убакыт калыптыр. Угармандарыбыздан келип аткан суроолор бар, карай кетели. Саламатсыздарбы, Айнура айым жана конок айым. Абдан сонун тема болуп жатат. Менин 3 жаштагы кызым бат-баттан ооруй берет. Мына жакында 4-кө чыгабыз, бирок жылына жок дегенде 5 жолу ооруйбуз. Эмне себептен, иммунитетин кантип көтөрсөк болот? Чоң рахмат дейт.
Жакшы суроо. Мен иммунитетти көтөрүү деген суроого келгенде мен ар дайым айтып келем, андай эсели бизде дары жок. Чтобы бир дарыны коюп алып эле андай болсо, мен даже мынтип айтып келем да, биз жаныбызга коюп алып эле ошону сизге берип эле, анан балаңыз эч качан оорубай калмак депчи. Аны биз дагы каалайбыз. Дарыгерлердин баары, особенно педиатрлар, биз өзүбүздүн ошондой кичинекей бейтаптарыбыз оорубашын каалайбыз. Анан андай дары жок, бирок иммунитетти көтөрүш үчүн, иммунитетти өзүнүн калыбында көтөрүш үчүн эмес, өзүнүн калыбында кармап туруш үчүн балдар жанагындай витаминизированное рациональное питание деп коет, туура тамактануу, туура жанагындай режим сактоо, туура жана эмизген учуру дагы ошол дагы бир эрте эмизүүдөн чыгарбай, эмчектен чыгарбай, ошонун баары туура, анан только тамак аркылуу деп мен ар дайым айтып келем. Ар бир бейтабама ошонун баарын ошондой баягы беседе өткөрүп атканда мен ошентип айтам. Анан конечно баягы сезонно ооруп калган кезде да, кыш, күз мезгилдеринде аларда жанагындай витаминдерин азайышы же болсо төмөндөп же болсо начарлап кетишинде анда жанагындай жакшынакай поливитаминдик витаминдер бар комплекстери ошолордон берип андан тышкары кальцийдин уровенин көрүп андай берип турсак анан иммунитети баягы калыңда болот. Ооба.
Кутман кечиңиздер менен айымдар, оксалин майс канчалык деңгээлде адамды коргой алат, баланы деп жазыптыр кийинки угарманыбыз.
Оксалиновая мазь коргойт, бирок оксалиновая мазь жанагындай противовирустук препараттар, мурун көңдөчөсүнө колдонуучу дарылар, аларды деген бир режими бар, 2 саат сайын колдонуп туруш керек. Аны колдонгондо да туура баягы көбүнчө апалар мурдунун сыртына гана сүйкөп коет. Ал туура эмес. Аны деген биз мурдунун ичине шыбашыбыз керек, анткени ичине ошо вирустар киргенде жанагындай волосяной покров, жанагындай покровный эпителий деп коет, ошол жерге вирустар ошол жерге токтолуп жана фильтр сыяктуу токтоп калыш үчүн оксалиновая мазьты мурдунун ичине колдонсо.
Бул 2 саат сайын, э?
2 саат сайын в течение 3 күндөн ичинде. Или бир жакка баратканда, например, вдруг конокко барып же бир нерсе контакт мындай көп кишилер жүргөн жерге барып калсак, кичинекей балдарга, особенно детям жана 1 жашка чейин балдарга обязательно ошону колдонуу абзел.
Кийинки саламатсыздарбы Айнура эжеке, майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүн эртең менен сизди укпай калдык го дейин. Ооба, бүгүн мен эртең менен жумуштарым менен бир жакта болуп калдым. Менин мындай суроом бар эле, конокко абдан сонун тема болуп жатат, сонун сүйлөйт экен, үнүңүздөргө береке. Кичинекей 4-5 жашка 4.5 жаштагы балам бир аз ооруса эле дароо тамагынан кармап кырылдай берет. Коркоом ангинага чалдыгып калбайбы деп же калкан безин алдырып салыш керекпи? Эмне кылсак болот? Чоң рахмат деп жөнөтүп тур кийинки.
Канча жаш деди?
4.5 дейт.
4.5 жаш, э? Калкан безин алдыруунун кажети жок, анткени бизде лор врачтар менен да тыкыс иштейбиз. Бизге андай бетаптар да келет. Жана андай сиз айтып атпадык беле, ангина деп, ошондой. Анын деген эч кандай алдырып салыш кереги жок, анткени баягы убакыт өткөн сайын ал органдагы мындай защитная функция деп коет, ал дагы керек. Анан аны
только система үчүн абдан керек орган.
Ооба, керек. Аны только лор врач менен консультация кылып, ошондо гана. Анан жанагы эмен айтып кетсем, бат-баттан ооруган себеби ал баягы баланын эле өзүнүн бир кандай десем, иммундук системасынын начарлашы деп эле ойлойм.
Ошол себептен баттан ооруйт.
Ооба, анан жана үнү кырылдап атат деп атпайбы? Кырылдаган. Бат
ооруса эле тамагы ооруйт дейт. Үнү кырылдайт дейт.
Үнү кырылдагандан дагы ата-энелер көп кээ бир учурда мындай көп нерселерди мындай кырылдады деп айтып келет. Анан баягы сурап келсең, деми кеп, аны жана обструктивный синдром деп коет, ларинготрахеит деп коет, э? Анан мен ушул бейтапка конкреттүү түрдө айтат элем, анда кырылдаганын аны деген обязательно врачка көрсөтүш керек. Мындай очная ставка, мындай очный осмотр деп коет, э? Обязательно алып келип көрсөтүп, анан кийин параллельно лор врач менен консультация кылыш кереги бар да.
Жакшы. Саламатсыздарбы? Мен өзүмдүн иммундук системам начар, балдарымдыкы дагы начар болуп калабы? Мен 37 жаштамын, 4 баланын энесимин. Бирок эң кичүү кызым быйыл бат-баттан ооруду. Ошол себептен эмеспи жолдошум? Сен өзүң эптеп эле, эптеген эле жансың дейт дейт.
Эми мындайынан айтканда, кээ бир айымдар көп балалуу болуп келет, бирок ошол эле учурда балдары деген анчалык бат-баттан оорубайт. Анан баягы, конечно, бала төрөлгөндө апанын дени сактыгы өтө маанилүү. Ал дагы балдарга жана айтып атпайбызбы, врождённый иммунитет деп, ал жанагындай айтсак деген фундамент деп койсок болот да. Анан, конечно, мамалар деген баягы биринин арткасынан бирин төрөгөн учурларда балдардын дагы иммунитети начар төрөлүшү менен уже характеризоваться этет. Анан азыркы баланы эми только жанагындай иммундук системасын көтөрүүгө, анан жанагындай ооруган жерлерге мындай көп учурат, кандай десем, оорудан мындай сактоого аракет кылыш керек да.
Негизи дарыгер катары ортодогу балдардын, эки баланын ортосундагы аралык канча жыл болушу керек деп сунуштайсыз?
Эми минимум деп айтабыз, 3 жыл деп айтып келебиз. Анан минимум 3 жыл болгондо андан ары көбүрөөк болсо дагы, баягы эне деген өзү ошо балага кетирген витаминдерди, минералдарды, ошонун баарын топтоп алып туруп, анан кийин кайра төрөшү шарт.
Жакшы. Минимум 3 жыл.
Ооба.
Жакшы. Биздин карамагыбызда аз эле мүнөттөр калды. Анда туура дарылоого токтолдук. Эми биз энелерге сизден кеңеш угалычы. Кандай кеңештериңиз бар? Жаш энелерге, тажрыйбалуу энелерге үйдөн эле дарылап алам деп туруп анан баласын өмүр бою бронхиалдык астмага чалдыктырып койгон, эми кулак ооруларга чалдыктырып койгон. Азыр карап отурсаң абдан таң каласың. эл агында келет да. Жакында биздин бир жакын тааныштарыбыздын бири бөйрөгүн алмаштырып келди чет өлкөгө. Ушуга чейин тапкан акчам баарын берип келдим дейт. Анан апасынын бир бөйрөгүн салып, жанан эмне себептен болуптур десең, жөн эле ангинаны апам кичинке кезинде убагында дарылабаптыр дейт да. Карап отурсаң мындай акылсыздай көрүнөт, бирок бул жашоо э, чындыгында болуп аткан нерсе. Апаларга кандай кеңеш бересиз?
Эми жаш апаларга мен мындай деп кеңеш берет элем. Жанагы айтып атпайм, балдардын оорусу өтө тез өрчүп кетет. Ошондуктан балдарды мындай баягы өз билерликке салып, үйдөн эле ар кайсы дарыларды, анан баягы келгенде карасаң кээде мындай бир эле окшош дарыларды эки түрүн же болбосо үч түрүн берген апалар дагы бар да. Анан мен ошон үчүн айтып кетем, өзгөчө жана бир жашка чейинки балдарды үйдөн баягы дене табын түшүрүп, анан бирок дароо дарыгерге апарып көрсөтүш керек. Анан дарыгер ошондо гана дарылары жазып бергенде ошол аркылуу дарылаган кажети бар да.
Жакшы. Андан тышкары мүмкүн тамактанууда, уйку тарабынан дагы бир башка жааттарда мүмкүн кеңеш берерсиз. Анткени биз бүгүн иммундук системасы кандай деп сурап кетпедимби башында? Бул да бекер эмес болчу. Ошол баланын иммундук мисалы чоң адамдын иммундук системасы үчүн таза аба ырайы, кыймыл, ошол эле тамактануу, ошол эле жакшы маанай, айтор толтура факторлор керек эмеспи балдардачы?
Сиз айткандай эле Айнура, жанагы үйдө болсо туура тамактануу, ошо тамактардын ичинде витаминдер дагы, минералдар дагы баары болуш керек. Ошондо жана витаминизированное рациональное питание деп коебуз. Балдардын режими, уйку режими өзгөчө. Балдарды убагында жаткырып,
убагы болгондо канчада жатып, канчада туруш керек.
Кечки саат 10, кичинекей балдардыкы кечки саат 9-10 уже бала укташ керек. Азыркы эми мындай жана социальный эмелер көп болгондуктан, телефон ар кайсы, например, ар бирибиздин үйүбүздө эле ошондой бар. Балдарыбыз эрте жатпайт. Анан кийин ошолордун режимин сактап, ошондой кылыш керек. Таза абада дем алдырып, күндө жанагындай прогулка, ушундай. Анан балдардын деген жана эмоциональный фону дагы өтө маанилүү. Ата-энелер үйдө кандай десем мындай жакшы шартта бала чоңоюш керек. Анан кийин баягы ошолордун психологиялык жактан дагы жабыркабашы, ошол дагы баланын деген деги эле адамдардын иммунитетин туура мындай туура калыпта алып жүрүшүнө мындай
жардам берет.
Жардам берет, ооба.
Жакшы. Биз саатыбызды жыйынтыктачу учурга келдик. Достор, чындыгында бала бул ар бирибизге тапшырылып берилген. Бул кайсы жагына жаатында албайлы, ден соолугун алабызбы, башка чөйрөдү алабызбы, бул ар бир ата-энеге убактылуу эле тапшырылып берилет. Анан кийин оядан учкандан кийин ал өзүнчө бир бүлөнү куруп кетет эмеспи? Ошондуктан эгер кичинекей кезинде балаңызды туура жакшы карап, туура дарылап, убагында көңүл буруп, убагында баардык шартын аткарып берсеңиз, кийин демек анда өнөкөт оору, коркунучтуу оорулар андан оолак болот. Демек сиздин бактылуу жашооңуздун кепилдиги мынада андан ары узарат десек жаңылышпайм. Ошондуктан апаларга мен да кайрылгым келип турат. Эң биринчи кезекте балаңыз сиздин сүйүүңүздү сезсин, сиздин мээриңизди сезсин деп. Бул мээрим, сүйүү адамды дарылап кое турган өзүнчө бул керемет бул сезимдер. Андан тышкары албетте жогоруда эжекебиз айткандай телефонду азыраак карматып, колдон келсе карматпай, колдон келсинче мындан көке көгүлтүр экрандан, гаджеттерден алыс кылып, анын ордуна кыймылдап ойнотуп туура тамактандыра турган болсок, демек бул биздин балдарыбыздын келечеги үчүн чоң бир жол салат экен. Коштошобуз. Коногубуз болсо Чүй облустук бириккен оорукананын кабыл алуу жана балдар бөлүмүнүн врач педиатры Термичикова Гүлзар Чериковна болду. Сизге эркин микрофон, жакындарыңызга салам айтып, өзүңүз бир коштошуп кетиңиз элибиз менен.
Рахмат. Мен жалпы ошо айтып атпаймы, жана эң жакшы көргөн мен балдарды абдан жакшы көрөм. Ошо өзүмдүн бейтаптарыма, алардын апаларына, алардын ата-энелерине, жалпы туугандарыма, ошол эле менин өзүмдүн балдарыма баарына ошо ден соолукту каалап кетем. Жалпы эле адамдарга жер жүзү боюнча азыр жанагындай учур болуп атканда анан маанайыбызды түшүрбөй, ошо биздин бири бирибиздин көңүлүбүздү көтөрүп, ардайым жакшы жашоону күтүп, жакшы жашоого умтулуп, денибиз сак болуп жүрө берелик.
Чоң рахмат. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ушундай алтындай убактыңызды өзүңүздүн эс алуу күнүңүздөн кичинекей убактын 1 саат, эми келип кеткениңиз менен 2 саатык убакты бөлүп бергениңиз үчүн рахмат айткым келет сизге. Ишиңиз илгерилей берсин, ишиңиздин жемишин көрүп, ушундай толтура балдардын биологический болбосо дагы башка жагынан апасы болуп жүрө бериңиз. Мен болсо сиздер менен коштошом. Эртең таңкы саат 8:00 үн алышам достор. Ар бир балага бекем ден соолук каалайбыз, ар бир үй бүлөгө ынтымак каалайбыз, ар бир үй бүлөдө позитивдүү маанай болсун. Бул нерсе биздин бактылуу жашашыбыздын эң негизги шарты экен. Бар болуңуздар, кайрадан амандашканча кутман кеч барыңыздарга.